když odcházím, předem vím, co řečí zas zítra uslyšíš. Nemůžeš být víc krásná, než jsi právě teď, když tě cítím blíž a blíž.
Já naštěstí jsem už dospělá a lásku člověk stěží utají. A tak si málo všímám, když zkušení a moudří tisíckrát
Ano, vážení posluchači, jsme tu opět s mírným zpožděním. Ono se to vždycky nějak nevydaří, takže omluvte nás, ale ještě to tady všechno, jak má být. Obraz jistě vidíte, zvuk jistě slyšíte a to poznáme tím, že nás a vás oba dva dnešní hosté pozdraví. Ahoj, Honzo, Piroutku.
Ahoj, Pavel, zdravím všechny posluchače a videoposluchače vlastně.
Ano, a Rudolfe Dvořáku, tak též zdravím tě. Ahoj, Rudo.
Ahoj, Pavle, a já také zdravím všechny posluchače. Pěkný večer.
No, ty jsi trochu silnější, to je zajímavý dneska, takže já to nemám možnost každýho zvlášť naštelovat, tak buď se ty, Rudo, uber, nebo Honzo, přidej. Takže ještě jednou poprosím o něco, abych to srovnal.
1, 2, 3, 4, 5.
A ty, Rudo?
1, 2, 3, 4, 5.
Ale už by to šlo, je to sice ještě trochu, ale dobrý v pořádku. Já nebudu víc zdržovat, kdo to je, oba dva protagonisté jistě víte, já tam jenom musím, pardon, změnit ještě takhle trochu ten Ano. Kdo to je, to víte, čím se zabývají. Taktéž víte občanskou ústavou s pracovním názvem Koule a já jim dám slovo. Prý toho mají dnes hodně, takže prosím, můžete mluvit.
Tak já se toho ujmu hned z kraje, protože já bych rád navázal na to, co říkal přede mnou Zdeněk Ponert. On má opravdu pravdu v tom, že naše volby jsou předfiltrované, jednak těma obrovskýma nesmyslnýma počtama podpisů, což je taková práce, že normální slušný člověk bez týmů, kterých pak musí ale platit většinou, si to nemůže dovolit. Takže už tím se nám dostávají třeba na prezidentské kandidáty jenom lidi, kteří na to mají peníze, ale často na to nemají fištrona a ani morálku třeba a tak dále. Takže to je opravdu tragédie. Náš volební systém je vysoce špatný. V podstatě vede k tomu, že slušní lidi se, kteří jsou nezávislí hlavně, nemůžou dostat na významný společenský funkce. Takže v tom má Zdeněk Ponert naprostou pravdu. A bylo by dobré, kdyby se třeba právníci mezi našimi posluchači zamysleli nějak hodně, jak bych to řekl, napevno, nebo ujistili, že existuje nějaký způsob, jak k těm volbám jít, ale třeba všechny kandidáty škrtnout. A nebo tam napsat svýho, jestli by to šlo. Nebo něco prostě udělat, aby z toho vznikl společenský skandál. A to my chceme, protože ty volby jsou skandální tím, že jsou předfiltrované. To je první věc, na kterou jsem chtěl zareagovat na Zdendu Ponerta. A druhá věc je, že Zdeněk mluvil o spojování aktivistů. My jsme samozřejmě pro, to je dokonce jediná možnost, aby se lidi, kterým není jedno osud této země a našich dětí, aby se spojili a vytvářeli tlak a úsilí k tomu, aby se podmínky v naší zemi zlepšily a staly se snesitelnějšími. Ale my se omlouváme s Rudolfem a ještě s jedním kolegou, protože my jsme se rozhodli, že do nějakého, řekněme, aktivnějšího boje, to je blbý slovo, do aktivnějšího úsilí, my nechceme s nikým bojovat, do aktivnějšího úsilí za lepší společenský pořádek vstoupíme, až budeme mít ten náš návrh občanské ústavy natolik ucelený, vycizelovaný, vyleštěný a vypracovaný, aby se s tím dalo pracovat jako s jednotkou, jako s celkem, protože když by to bylo nedotaženo, byly tam nějaké ještě nedostatky a podobně, tak by to ještě znamenalo spoustu práce a to není dobrý nápad, protože my chceme přijít jakousi hotovou diplomovou prací. To je můj názor. Samozřejmě naši posluchači na to můžou mít názor jiný a různý, ale my jsme se rozhodli, že se nebudeme příliš rozptylovat jinými věcmi, že smysl má dotáhnout jednu věc a pak se třeba pustit do další a podobně. Ale nerozpracovat mnoho věcí na jednou a žádnou nedokončit. To je taková moje krátká poznámka úvodní k té dnešní relaci a teď bych rád předal slovo Rudolfovi Dvořákovi, který má toho hodně na srdci. Děkuju.
Tak já budu pokračovat. Chci říct, že jsme v informační válce, to už jsme říkali mnohokrát. A co to vlastně je, ta informační válka? Je to boj o vědomí lidí. A tito lidé potom vytváří tu realitu. A pokud jsou zmanipulováni správným způsobem, tak vytváří tu kýženou realitu, která je žádoucí pro ty manipulátory. Takže ta informační válka, to je něco skutečného, to není žádná chiméra, to není nic abstraktního a ta trvá po celou dobu a dá se říct, že to souvisí i s tím dnešním výročím, včerejším výročím, protože v podstatě už tím, jak přišli ti dva ze Soluně do naší zemí, tak tím začal nějaký informační boj. Proč oni přišli? Oni byli nástrojem kolonizace. Já jsem přesvědčený o tom, že oni sami dva to mysleli dobře. Oni byli jenom nástrojem a v podstatě nedělali nic jiného, než děláme všichni my tady proto je takovej terminus technicus užitečný idiot. Prostě slouží někomu a něčemu, aniž by o tom věděl.
Mm-hmm. Jasně.
A to přesně dělali tyhle dva. A okolo toho se nabalili další všejaký zkazky a pověsti, že nám přinesli písma, že nás přišli zachránit a tak dál. Nic není z toho pravda. Myslím si, že na Tapin rádiu Vítek měl o tom pořád s nějakou bulharskou paní, ale to bylo v tom duchu západního pojetí. Martin Marcikán to trošku narovnal včera. Pokud chcete se vyznat tady v této záležitosti, jak to bylo s tím Cyrilem a Metodějem a vůbec s tou misí jejich, tak velmi doporučuji přednášky magistra Jana Kozáka na Svobodném rádiu, už jich tady měl 14.
Na Svobodném vysílači, radši, na Svobodném rádiu.
Na Svobodném vysílači, pardon.
Tam by ho nechtěli.
Pardon. Na Svobodném vysílači a on má i další videa a přednášky různě.
Ano.
Takže ten se přesně zabývá tím věčným bojem mezi tou euroatlantskou civilizací postavenou na tom, on tomu říká chtonický princip země, spojení se zemí, je to v podstatě ten materialismus. A protikladem je ten gnostický přístup k životu, čili poznání, a to je ta otázka védy, indické védy, slovanské védy, na prvním místě je poznání. A ta hmota je vlastně jenom prostředím, kde se to poznání uskutečňuje. Vykřesáváme to poznání z té hmoty. Takže tyhle dva principy se neustále po tisíce let střetávají a Cyril s Metodějem vlastně byli tím nástrojem toho západního světa, jak se probít na východ.
Mm-hmm.
Takže nemá cenu na ně nějak moc nadávat, ale má cenu být si toho vědom, co vlastně je podstatou jejich mise. Tak a teď ještě dnešní svátek, zase to pletu, včerejší svátek.
Dneska je taky vlastně, ono to je dva dny, že, ty svátky.
No, ale to je úplně zase něčem jiným.
Ani nevím o vypadu, že chce. Je dneska Jan Hus?
Upálení Jana Husa.
Aha, tak vidíš to.
No, a dobře. Teď si představte, ten se jim vůbec nehodí do krámu. Mm-hmm. To, že před dvěma roky úplně zamlčeli 600 let výročí tohoto svátku, kdyby nebylo paní doktorky Neudorflové, Lenky Procházkové a dalších obětavých aktivistů, kteří si pronajali za desítky tisíc betlémskou kapli a tam uspořádali ve vlastní režii tuhletu oslavu 600 let vzpomínkovou, tak by se to přešlo úplně mlčením. A to je taková ostuda, že to si nedovedu představit v našich dějinách.
Oni místo toho samozřejmě radši pojedou na sudetoněmecký sraz do Německa, že? A to je pro ně podstatně důležitější, než vlastně výročí. 600 let to bylo? To bylo asi víc, ne?
Už. 600 let to
nebylo,
bylo.
Nebylo to 1415? Nebylo to 602 už?
1415, no.
No, takže dneska je
7. 20 bylo Bílá hora.
600 let to bylo.
Ano, tak je to 602 let. Už.
602 už je to.
Ano, tak, ano. Já vím, že to kulatý bylo před dvěma rokama, ano, je to tak.
Tak to bylo jen tak trošku odbočka, ale vztahuje se to k tomu tématu a přímo na to navazuje to, o čem chci hlavně mluvit teď. Různé pojetí demokracie. Co to je ta demokracie? Nám se tady předkládá nějaký model. Říká se staré Řecko, kolébka demokracie, nebo starý Řím, kolébka demokracie. No ale to už je právě zase manipulace. Jestliže někdo považuje otrokářskou společnost za demokracii, tak já nevím, co ještě k tomu dodat. To je prostě k smíchu, to je úplně absurdní. Nic takového není demokracie. To je naprosto uchopení toho slova špatným způsobem a vědomá manipulace. Takže ta demokracie nemůže nikdy být nastolená. Demokracii nelze nastolit.
Ano, teď se musí dospět.
Ano, přesně tak.
Nelze nastolit mír, že jo? To taky nelze.
Tak.
Že? Nelze takovýto věci vnutit. A oni prostě, co lze nastolit, je válka, že jo? A to oni dělají. Tak jo, dobře.
Ano, to dělají po celou dobu.
Ano.
Takže my musíme apelovat na vědomí lidí a proto tady vznikl Svobodný vysílač. Rok před ním vznikl Slovenský Slobodný vysílač, který má přímo svoji rubriku, jednu z nejhlavnějších, Informačná vojna. A stále ta rubrika existuje, vlastně Noro Lichtner pak odešel, ale s Lubošem Hudem vedou dál tuhle rubriku zase mimo ten Slobodný vysílač.
Ano, přesně tak, to už přímo se jmenuje Informační vojna, oni už se tak jmenují.
Ano, oni se tak jmenují. A to je to, o čem tady mluvím. Pak zároveň vznikl Český svobodný vysílač a přesně v tom stylu rozšiřovat poznání lidem, protože bez těch lidí to nejde. Nejde to jinak. Ty lidi si musí uvědomit, co se děje a zaujmout k tomu svůj vlastní postoj, aby potom začali vidět ty manipulace. Když to neudělají, tak se nic neděje, pořád to bude stejný.
A oni právě mají pocit, když se bavíme takto spíše filozoficky v těchto směrech, v těch základech, že právě nic neděláme. Že je třeba to vzít tvrdě do rukou a tvrdě to tam odsud vymlátit. Rozumíš? Většina lidí takto uvažuje a proto velmi často přimknou takovým radikálnějším rádiím, třeba jako je teďko Svobodné rádio a podobně, jo, který jsou pro ně stravitelnější díky tomu, že oni mají pocit, že tady jenom kecáme takzvaně.
No, Svobodné rádio taky koná svůj velký úkol důležitý, ale na jiný úrovni zase. No. Jo? Tady je těch úrovní totiž víc a teď se odkážu na, jistě všichni znají, nebo všichni nevím, ale většina našich posluchačů bude znát jméno Valery Viktorovič Pjakin,
jistě,
který každý týden pořádá otázky a odpovědi posluchačů na video a on tam právě vysvětluje celou tu koncepci. To je ta koncepce společné bezpečnosti a součástí té koncepce je dostatečně všeobecná teorie řízení. A tam právě je rozděleno celé to řízení společnosti na různé priority a ta nejposlednější, šestá, to je ta hmota vlastně. To je ta hmota. To jsou ty fyzické války. A to je ten boj v tom parlamentu a tam už to zasahuje i do těch vyšších rovin, ale když už to jinak nejde, tak se použije ta válka. Ano. To už víme, že nastalo mnohokrát. Ta pátá priorita, to je pomalá genocida, to jsou ty potraviny a vzduch a tak dál. Čtvrtá priorita je finanční zotročení a třetí priorita je faktologická, neboli informační a vidíte, jak je to vysoko, ta informační válka je nesmírně vysoko prostě. To je ještě daleko víc než ty peníze, protože když ty lidi zmanipulujete přes ty informace, tak oni si budou ty peníze vykládat tak, jak potřebujete.
Ano, ano, ano. Dneska jsem měl dlouhý rozhovor s jednou posluchačkou, dalo by se říci o tom, jak fungují peníze a opravdu jsem se velmi divil a ona taky, jak o tom neví nic, přestože má vysokoškolské vzdělání. Zajímavé.
A teď teda ještě to dopovím. Ta druhá priorita je dějiny. Jako. To znamená, když nám seberou naše dějiny, což právě udělali ten Cyril s Metodějem, teď jsme se vrátili kruhem zpátky. Oni změnili písmo a tím vlastně vzali těm Slovanům možnost vyjadřovat se tak, jak byli zvyklí.
Ano.
Čili oni museli i změnit myšlení, když nemohli vyjadřovat to, co cítili, co mysleli. A tím jsme přišli o ten grunt, o ten svůj základ, na kterém to tisíce let předtím fungovalo. A vlastně ty Slovani byli potlačeni, úplně se stáhli někam na východ, tam ještě přežívají dodnes. A teď nastává renesance, což je velice pozitivní. No a ta první priorita, ta je světonázorová, neboli všechno uchopit dohromady a použít proti lidem nebo tím směrem, co potřebujeme. Tak to bylo jen tak v kostce. Tohleto základní lze pochopit velice rychle a pak tam na té stránce leva.net webno.cz, tak tam je to velice dopodrobné, ale na to málo kdo má čas a energii to studovat, ale tyhle základní věci tam lze velice rychle.
Já si myslím, že to je to, Rudo, že to je to nejdůležitější, co je třeba na začátek říct si. Bez pochopení tohoto základu se velmi těžko postupuje dál v tom poznání. Opravdu věřte tomu, vážení posluchači. Je to velmi důležitý. Pokud toto nepochopíte, myslím si, že nemá smysl pokračovat dál. Tak, prosím.
Tak, a teď se dostáváme k té kouli.
Ano.
My apelujeme co nejvíce na obyčejný selský rozum, prostý úsudek každého člověka, ten má každý. Apelujeme na cit pro spravedlnost, ten má také každý. Jen ho často nechce použít a vymýšlí důvody, proč to nejde. A co nemáme, to je dostatek informací, abychom se mohli správně rozhodnout. A jsme zase u ty informační roviny. To je přesně ten boj, to je ta informační válka. Takže naším úkolem je šířit informace, šířit poznání a otvírat lidem oči. Nic lepšího nemůžeme udělat v tuto chvíli a v žádnou jinou chvíli. To, co dělá svobodné rádio, to je boj na šestý prioritě, na ty nejnižší. To já velice ctím, protože někdo to udělat musí. Ale to už je boj o holej život prostě. To už je jako, že jsme na lopatkách.
Ano. To je boj na principu těch důsledků toho, co se tady děje. Čili tady se řeší důsledky tam teda, když to tady se řeší na svobodném vysílači, se spíš řeší ty příčiny a ty úmysly, který je třeba nejdřív vydefinovat, pochopit. A pak už by možná ani ten boj na té vyšší úrovni, jak říkáš ty, nebyl potřeba, protože to by se podle mě změnilo samo od sebe.
Ano, přesně tak. Ta šestá priorita, nejnižší, ne nejvyšší.
Tak nejnižší.
Ta se použije, až když už to jinak nejde.
Ano, pokud by...
Jako přímo direkt.
Ano. A ty jsi mluvil, že svobodný vysílač teda funguje na které úrovni? Třetí?
Třetí.
Takže ano.
Informační válka.
Kdyby to bylo všechno vyřešeno na té třetí úrovně, tak ty nižší úrovně teda už vlastně v tu chvilku by nebylo potřeba vůbec řešit. Je to tak?
No, my bychom si to ovlivňovali už svým vědomím, tak ano. Aby to bylo podle naší vize, ne podle něčí jiné.
Přesně tak, ano. To je ono, ano. To je stejně jako veřejnoprávní média a všechny tyto instituce fungují taktéž na těch nižších úrovní a prakticky absolutně opomíjejí tyto vyšší úrovně teda.
Ano. Měl bych potom něco hodně
příjemného. Ano, ještě jednou krátce. Úžasnou práci dělá taky Petr Ortek, to je česká nezávislá televize. Ten pracuje přesně na té třetí úrovni taky. A teď teda, Honzo, povídej ty.
Dobrý, tak já to trošku odlehčím, protože Rudolf se pustil do takových komplikovaných a hodně abstraktních filozofických témat, nicméně to je vlastně ta podstata, to je ten nejdůležitější. Ano. A já mám takový přízemní věci. První přízemní věc, nicméně šokující, je toto. Já jsem se už spoustu let předtím, než jsem začal vůbec uvažovat o tom, že bychom měli udělat nový elektronický volební systém bez předfiltrací, že bychom měli napsat novou pořádnou občanskou ústavu, zabýval tím, že jsem přemýšlel, zda by nebylo možné, když centrální banka emituje každý rok peníze, úplně zrušit daně. Ale bylo to tak strašně kacířská myšlenka, tak nová, nebo prostě tak Nikdo ji nevyslovil leta nikdy nikde, že jsem si říkal, nebudu se zesměšňovat, protože určitě v tom je nějaký háček, který mě jako nedochází a budu zapítomce. Ale pak jsem to nevydržel a shodou okolností u nás tady v Hradci Králové byl pan inženýr Petr Mach, což je předseda, myslím,
Svobodných. Ano.
A mimochodem je to europoslanec.
Ano.
Europoslanec je v Evropském parlamentu za Svobodné. Hájí tam naše zájmy občanů, nikoli v politiku, což se mě na něm líbí. A protože on vystudoval ekonomii, sice mainstreamovou, ale vystudoval ekonomii a dokonce finančnictví, tak jsem položil asi 13 takových sugestivních otázek z finanční oblasti, protože si myslím, že je na to odborník a navíc je to liberální člověk, ne, není prostě přes žádnou, myslím si, mocenskou silou a tak dále. A v podstatě ta jedna z těch otázek byla tato. Zda je možné, aby peníze na veřejné služby nepocházely z daní od lidí, firem a tak dále, ale pouze z emisí centrální banky. A čekal jsem nějakou ránu do hlavy, jakože ani omylem, v žádném případě to není možný a tak dále. A on mě lakonicky odkázal na svoji disertační práci, na svoji asi doktorantskou práci, která je o ražbě, čili o emisích peněz v podstatě, ale je to s historickým jaksi vývojem tam. A v podstatě to potvrdí, že to možné je. Jinými slovy, co z toho vyplývá? Že kdybychom zrušili teď hned všechny daně, veškeré daně, absolutně všechny, a pohlídali si, aby nám naše byrokratická, bohužel ne služba, ale byrokratický teror, nenarůstal každoročně obrovským počty lidí a institucí a miliardy, které nás to stojí. Tak když bychom si to mohli pohlídat, tím, že bychom měli takzvaná občanská hodnocení, že bychom měli takzvaný nástroj, kterému říkáme sudolfem secese, což je možnost odmítnutí pro libovolného veřejného služebníka přispívat mu na jeho plat a tak dále, tak by se nic nedělo a inflace by byla zhruba taková, jaká je momentálně teď. A jaký je k tomu důkaz? Můžete se zeptat, co to dokazuje, nebo existuje nějaký důkaz? A ten důkaz nám podala minulá dvě léta, kde zhruba dva roky Česká národní banka na rozkaz Evropské banky, která je v područí amerického Fedu, intervenovala proti české koruně. Na co si určitě všichni posluchači a naši diváci pamatují, že najednou hubky šupky, koruna byla zase v blbým kurzu vůči zahraniční měně a už nás všechno v zahraničí stálo mnoho peněz, protože umyslně byl kurz koruny vůči euru a dolaru znehodnocen. Taková naše centrální banka to dělá tak, že vytiskne české koruny, inflační peníze, které nejsou ničím krytý, a za ně nakoupí jiné inflační peníze, eura třeba, nebo dolary, které taky nejsou ničím krytý, a tím znehodnotí naši měnu. Mm. A protože během těch posledních dvou roků to byly podle informací Petra Macha zhruba 2 biliony.
Ano,
a, náš rozpočet je 1,2, 1,3, nevím, nechci se hádat o detaily, bilionu, tak v podstatě se dá říci, že po tu dobu dvou let byly emitovány peníze na intervenci proti české koruně v takovém množství, které umí sytit veškeré veřejné služby. A sice inflaci jsme pocítili, opravdu každá hospodyně poznala, že najednou jsou potraviny třeba dražší a tak dále. A nebyl to zase takový šok, že by nás to úplně dostalo na kolena. Takže jinými slovy znovu opakuji, daně, což jsou naprosto nemravné platby, a my ten pojem vůbec máme v ústavě naší zakázaný, protože to byly dříve vlastně platby za ponechání naživu a něco takového v demokracii naprosto nepřijatelné, tak daně vůbec nemusí být. A pro veřejné služby budou-li dostatečně omezena, nebudou-li se plíst do všeho, což není vůbec potřeba, tak ty daně nejsou potřeba a prostě veřejné služby lze sytit pouze novými emisemi nebo emisemi peněz, které každý rok Česká národní banka dělá. Nevím, jestli si to lidi uvědomují fatalitu tohoto mého sdělení. Já bych to nejradši asi 10krát zopakoval, protože i pro mě je to neuvěřitelné, ano.
A můžu
ale
se
prostě
zeptat?
Ano,
já taky bych měl na to otázku.
To myslíš jako i včetně sociálního zabezpečení, důchodu, zdravotnictví a to všechno by se z toho dalo?
Pokud je to součástí našeho rozpočtu stávajícího a podle mě je, tak ano.
Nicméně, já ti řeknu, mám tu takový dvě věci. Jednak,
ano, ano.
Není to to samé jako nepodmíněný příjem?
V podstatě ano, svým způsobem, i když
Taky emitují peníze od někud, někam.
Tak, ale jenom tenhle ten systém je tvrdě zásluhový, o kterém já mluvím. To znamená, nepracuješ, nedostaneš, pracoval jsi, máš problém, nemůžeš pracovat, protože jsi přišel třeba o ruce, o nohu, tak dostaneš.
Jasně.
A tak dále. Čili je-li tam nějaká zásluha a snaha, tak v podstatě ten sociální systém zafunguje. Nebyla-li žádná snaha, nebo byla-li pouze spekulace, to znamená umyslné vyhýbání práci a tak dále, tak pak nic. To je trochu něco jiného, než nezasloužený příjem, tam to opravdu dostanou i ty největší flákači.
Nepodmíněný příjem, ano, to je úplně, ano. Úplně všichni.
Ano. Úplně všichni.
A druhá věc, bylo by potom vůbec možno a mělo by smysl, když by se zrušily daně, sestavovat státní rozpočet, vždyť vlastně
ne.
Ten to je právě daně, výdaje. Ano, takže
jediný, co by bylo nezbytně nutný, je, aby díky občanským nástrojům, to znamená referenda, odvolávání, občanská hodnocení institucí a secese, je nezbytné, aby si občané sami drželi ty instituce veřejných služeb na úzdě, aby nebujeli, aby nepřebujeli jako rakoviny, aby jich nebylo víc než těch, co stojí u ponku a něco vyrábějí, což tak. Už se k tomu blížíme, nebo možná už to tak pomalu je.
No to už dávno tak je.
Tak, je-li tomu tak, tak to znamená, že těch užitečně pracujících, ti, co dělají námi všemi chtěnou a žádanou práci,
je tak 10%.
Těch je méně než těch byrokratů, který tyhle ty lidi jenom sekírují a buzerují. Možná, že jste vážení posluchači zaznamenali, že za poslední období nastala situace, kdy pouhé podezření z nějakého třeba daňového úniku stačí k tomu, aby finanční úřady úplně zablokovaly libovolně vysoké částky firmě a ta než vysvětlí, zda ta či ona operace byla pořádku nebo ne, tak padne na hubu samozřejmě. A čím je ta firma menší, tak tím samozřejmě padne na hubu snáze a dřív. Což je zločin samozřejmě. Kdyby jim odstavili, já nevím, firma by dlužila 50 tisíc, tak kdyby jim obstavili 50 tisíc a řekli, dokud nám to nezaplatíte, tak jste máhle 50 tisíc a nesmíte hejbat, tak to bylo něco jiného. Ale tohle je jenom na základě pouhého podezření. Není tam důkaz. Takže tady se porušuje flagrantně princip presumpce neviny, přestává platit římské právo, což je podle mě základ všeho, co se týče jaksi právního přístupu k věcem, a může dojít jako absolutní tragédie. A pak, když slyšíte v rádiu, že pan Štěch, což je předseda Senátu,
Ano,
tak ten prohlásil, já ho budu volně citovat, ne přesně, protože to nepamatuju, jak to bylo přesně, ale v podstatě jde mu o to, že řekl, že ty malé firmy a ty živnostníky je potřeba trošku zmáčknout, aby ty velké firmy měly dostatek zaměstnanců.
Tak něco
strašně. Ano, on to takhle v tom smyslu. A když se zeptáte libovolně opravdu vzdělaného ekonoma z celého světa, tak každý vám řekne, že ekonomiku státu dělají malé a střední firmy. Ty velký, to je, oni sice hodně vyrobí a vydělají, ale taky hodně utratí sami pro sebe na svůj chod a tak dále. Jsou to takové státy ve státě. Jako, já vám dám příklad. Zkuste si zavolat třeba řediteli firmy Renault, nebo Citroën, nebo BMW, nebo Volkswagen. Zkuste se k ním dovolat.
Neexistuje.
To nepadá v úvahu. To jsou naprosto nedobytní lidé.
Protože oni to často bývají právě na tom vrcholu všech těch velkých firm, ne často, ale prakticky v každém případě stojí banky.
Tak.
Stojí banky a ty pouze, to je krytí jenom, ta firma je jenom krytí pro činnost té banky. Oni ty firmy, kdyby nemohly fungovat na finančním trhu, jo, kdyby se nemohly narvat o ty prachy, tak by nefungovala ani jedna z těch velkých firm.
Celý ten systém s těmi úroky a tak dále, té tragédie, protože vytvářet bez hodnotu pomocí peněz je prostě absurdita.
Ano, přesně
tak. Pokud vytvořím nějaký kladívko, nebo kosu, nebo hrábě, tak to má skutečnou hodnotu a dobrý. Ale jestliže někdo si může jako jediný a privilegovaný natisknout peníze, nebo dokonce si jenom vymyslet a nacpat jako čísla do počítačů, jako zcela virtuální hodnoty, a ty chce směňovat za reálné statky,
ano,
což je naše reálná práce a náš majetek, to znamená naše baráky, zahrádky, auta, co já vím co.
A po přeprání, jak se říká, praní peněz, po přeprání chce zpátky i reálné úroky.
Tak.
To je na tom ta největší
tragédie. To je naprosto šílení. Takže já bych strašně rád poprosil všechny posluchače, aby se nezbavovali svého majetku, protože ten jediný má skutečnou hodnotu. Hmm. Zatímco ty papírky, co máte v peněženkách a to číslo, na který kouknete přes nějaký, já vím, servis 24 v bance, to jsou naprosté virtuality, které sice dneska platí, protože nikdo nemá odvahu zařvat vole padní, jestli víte, co tím
ano, myslím. přesně tak, nikdo nemá odvahu.
Promiňte mi tu vulgaritu, ale to je taková hra. Že jo? Tak, a tahle ta hra vlastně říká, že dokud všichni uznáváme něco, co je absurdní, no tak to platí.
Tak to funguje, absurdní. Ano.
Tak, ale jestliže se stane, že najednou se jednoho dne se dozvíte z rádia nebo z televize, že ty peníze neplatí, nebo platí v kurzu jednak 50, nebo jednak je 100, či já nevím jakým, to už tady v dějinách bylo, jen si to nastudujte, ano. Tak vy přijdete rázem o všechno. Zatímco, když si ponecháte svý domečky a zahrádky a políčka, tak nezahynete, protože vždycky zasejete, zasázíte a nějak to přežine. Já vím, že teď k vám mluvím jako typický sedlák, ale věřte tomu, že sedláci jsou ti, co vždycky přežijou, pokud mají co jíst, jsou nevyhladovědní.
Pokud nepěstou jenom řepku.
A pokud nepěstou jenom řepku, a k tomu jsou taky samozřejmě nucení tím. Já bych se na ně nezlobil, víte, proč oni pěstou
jsou řepku? Jsou ty nucení samozřejmě.
Tak, protože oni pěstou řepku kvůli tomu, že za ní dostanou vše zaplaceno. Já jsem sám sedlák a sám se hospodařil a sám jsem řepku musel pěstovat kvůli tomu, že za ní mě zaplatili, já nevím, do měsíce, což bylo ještě krásný. Zatímco za obilí mě zaplatili až druhý rok. A vy potřebujete naftu a já nevím co všechno na novou sedbu a podobně, nový osiva a tak. Takže proto ta řepka vlastně byla vděčnou plodinou pro sedláky, protože aspoň ta jim dala včas peníze. Takže na ně se nezlobte, zlobte se na ty, co to zařídí tak, aby vlastně ty potravinářské komodity, které od zemědělců očekáváme, tak aby nebyly v kurzu, aby v podstatě energetická řepka byla v kurzu. To je všechno manipulace, úmyslný jaksi likvidování majetku občanů, tím, že vlastně po velké sametové šaškárně, spíš než revoluci, se opět upřednostnili velký podniky, tak tím ty malí sedláci nebo ty malí rolníci jsou ve velké nevýhodě, nedosáhnou většinou na dotace a tak dále a živoří. Ale je to chyba, protože pokud by ten majetek byl dostatečně distribuovaný, tak ten národ je nezničitelný. Zatímco když je ten majetek koncentrován do jenom málo rukou, tak s těmi lidmi samozřejmě nelze libovolně cvičit a manipulovat a tak dále. To má všechno politické konsekvence. Ano.
I tady je vidět vlastně, proč to dělají, že? Protože chtí zničit ten národ. A oni to ví dobře, jak se nechá zničit. Oni to ví takže velmi dobře.
Takže já ten svůj vstup zakončím takovou jako ještě krátkou úvahou. Když si uvědomíme, že veškeré daně jsou naprosto zbytečné, že bychom nemuseli mít žádný berňáky, že by neexistovaly daňové úniky, protože by daně neexistovaly, nepotřebovali bychom ty baráky plní úředníků, všechny ty vofuky a blbosti. A kdyby centrální banka emitovala opatrně a rozumně a pomalu peníze pro chtěné veřejné služby, tak si náramně vydechneme a nebudeme vydíratelní a nebude možné nás likvidovat takhle snadno, nás lidi obyčejný, protože nám nikdo neobstaví účty a tak dále, by nebyl důvod, nebyla by možnost. Jo? Takže daně jsou skutečně zbytečno, stačí být emise a to je samozřejmě jeden z modelů, jako těch modelů je vícero, třeba volník Jary Freise a tak dále, ale prostě, a dobře, to je ukázka toho, že daně jsou kvůli tomu, aby jsme se pořád cítili ohroženi a furt přemýšleli o tom, sakra, jak ty daně zaplatíme, budeme mít na to dost peněz a tak dále. A ten důvod další ještě je, aby se ty peníze, které jsou vlastně navíc, aby se dali rozkrást. Kvalifikovaný odhad NERVu, což byla Národní ekonomická rada vlády, NERV, tak mezi nimi byl třeba Dlouhej, že?
Vladimír a Kohout.
Tak, tak, a ti tvrdili, že se rozkrade 200 miliard. Přátelé, to je strašně moc peněz. Ale to byla, řekněme, organizace, kterou platila vláda, ty si moc nevyskakovali, protože by asi vyhodili. Ano. Ale z jiných pramenů jsou informace, že ročně se rozkrade zhruba 500 miliard, což je půlka, méně než půlka státního rozpočtu. A některé prameny uvádí, že je to více než půlka státního rozpočtu. Ono se to nerozkrade jako tak, že to někdo strčí rovnou do kapsy, ale spousta peněz se všelijak zainvestuje, převede, protočí přes různý banky, firmy, kšeftíky, tam a zpátky se to otočí po světě, aby se ztratila nit a je vymalováno. Takže my se dřeme jako pitomci, každý z nás se dřeme 8,5 hodiny v práci, pak máme pár dní dovolený, padáme na hubu a tyhle hoši, ty predátoři, jak já jim říkám, to jsou lidi, kteří nikdy nepracovali, nic užitečného neumějí, ale umějí perfektně vydírat, tak ty se z toho mají dobře a tlemějí se nám od rána do večera, jaký jsme blbci. Co je strašný, je to, že jsme.
Že jsme blbci. Ano, přesně tak. Souhlasím. Bohužel jsou to ti, kteří se to nepřiznají, kteří je drží právě stále při moci. Ti, co si to neuvědomují. Ale blbci jsme všichni svým způsobem, ano. Protože jsme to způsobili.
Taky protože nejsme jednotní. Kdybychom se sjednotili a vystupovali jednotně proti těm predátorům, tak oni jsou v obrovské menšině. Nás je většina. Nás pracovitých tahounů. Mm-hmm. Ale my se neumíme sjednotit, protože oni díky tomu, že oni mají ty správný lana na ty správný páky, zejména na média, tak nás umějí rozeštvávat různě a umějí nás takhle perfektně využívat, zneužívat a vydírat.
Jestli můžu, Rodo,
ještě... No tak dobře.
Prosím tě.
Já bych takhle skončil.
No, já jsem chtěl se tě ještě zeptat, protože nad tím přemýšlím samozřejmě a připadá mi, že to je vzaný to vlastně to zrušení daní přesně z druhé strany, než jak třeba to myslí ten Juroš Limbach. Prakticky ale výsledek by mohl být skoro stejný. Jenom mi zajímá, jestli jsi uvažoval taky právě o těch bankách a o těch úrokách. Jak by to bylo, že by se neplatil za ně s úrokama?
Žádný úroky, ty musí být natvrdo zakázané.
Tak to je naprosto zajímavý, protože...
Nepadá v úvahu, vůbec ne. Zatím... Nelze totiž vytvářet hodnoty z ničeho.
Ano,
a úroky
tak.
Je vytváření hodnoty z ničeho.
Přesně tak, přesně tak. Pak už tomu začíná rozumět, ale opět mi to ujišťuje, že jakýkoliv nový systém, který by měl nějak fungovat a který je schopný lidstvo nebo kdokoliv vymyslet, tak zásadně zapovídá úroky. To je první určitě, předpoklad určitě. Všeho. A pak už je určitě. Asi mnoho cest, jak se z toho dostat, jo? Ale ty úroky tam prostě nesmí být, protože ty jsou strůjcem podle všeho toho průšvihu, který tady máme. Dobře.
Samozřejmě, přesně tak, já tomu říkám srdce čarodějovo,
ano.
Jeskyní. To ano. Je to, co si málo kdo uvědomuje, že to úročení peněz je ta podstata naší bídy a lidi, když se o tom začne mluvit, tak řeknou, ne, to tak není.
Ne, oni argumentují třeba tím, a z čeho ty chudinky banky budou žít.
No, to je
já bych rád,
to
já
je
bych
horší.
Rád v takovýchto případech poukázal na to, na prostý kupecký počty. Představme si, že je pustý ostrov, na kterém je 10 lidí, jeden z nich natiskne 10 korun, a těch 10 korun rozpůjčuje po koruně, všem jednu si nechá třeba a bude chtít po nich 100% úrok, kde to ty lidi vymou?
No to je klasická věc tohleto, ano.
To je nesmysl. To je ano. Prostě blbost už matematicky.
No ale když kde to vemou, oni mu musí zaplatit kusem nějakého jídla nebo něčím.
Přesto
bude hromadit majetek reálně.
Ano, buď.
On jim bude dávat bezcenné papírky a oni jim budou muset dávat reálný majetek.
Ano.
Proto znova vás varuju, posluchači, nezbavujte se svého majetku, má obrovskou hodnotu. A važte si svoji práce, ta má taky obrovskou hodnotu, protože ty papírky, které vám se to dávají, nebo ty číslička na kontech vašich, jsou totální virtualita. Totální. Zítat to nemusí
máš,
platit.
Máš pravdu, oni taky nemusí platit majetkem, ale přesně tak to funguje v dnešním systému, že oni nemají čem to splatit. No tak ten bankéř na tom ostrově přijde a řekne, vy mi nemáte co vrátit, no tak dobře, no tak já vám půjčím ještě jednou tolik a rovnou si něco z toho nechám jako ty úroky. A no to zase bude fungovat rok, jo? Ano, a tak to pojede dál a tak to funguje.
Páka.
Proto to tak funguje dneska pořád ještě. Se to hrne před sebou, ale má to jasný následek a důsledek je to, že ten dluh neustále roste. A nikdo mi nebude říkat, jako teďko babi říkají, že snižuje dluh. Není to možné. Právě z toho principu to není možné.
On nesnižuje dluh, on jenom snižuje ty obrovský náklady na obsluhu toho dluhu. To je obrovský rozdíl. Jenom se zaplatí nepatrně, malinko méně na úrocích, ale ano, dluh sám o sobě roste nadále.
Pořád. Musí.
A poroste nade všechny meze díky těmto matematickým principům. Přesně a všichni tak jsou klidní. Jako. To je prostě absurdita. My se necháváme okrádat za bílého dne.
No, je to tím, že to lidi prostě neví, že tak to fungují peníze. Oni neznají funkci
umyslně,
peněz.
Umyslně
prostě
se tak to nevzdělává. Když si budete poslechnout přednášky na vysokou školu ekonomickou,
tak se tam
tak to udělá špatně. Tak se vám to udělá špatně.
Já to vím.
Protože to nevydržíte a v půlce přednášky libovolného tamního mainstreamového ekonoma nevydržíte to a položíte mu nějakou otázku a on vás prohlásí za blbce a řekne, že tomu nerozumíte.
Přesně tak.
Místo aby argumentoval věcně a rozsekal vás argumenty věcně, tak vás začne osočovat, že jste hlupák, že tomu nerozumíte, že nevíte nic a že do toho nestrkejte čumák a tak dále.
A co tam děláte
prostě
vůbec?
Tak. To jsou naprostý nesmysly, protože všechno reálně lze skutečně logicky a snadno srozumitelně vysvětlit. Co nelze vysvětlit, prostě není. Je to podvod, je to podfuk, je to lumpárna. Takhle to je.
Ano. A na tom pracují právě tyto ekonomové, na tím dalším a dalším podvodu. Proto ekonomie není věda, vážení, pamatujte si to. Ekonomie
to
není
věda. To je nauka
věda.
Taková, řekněme. No.
To je nauka o podvodech.
Ano.
A já jsem ještě se chtěl vrátit k tomu, proč jsme nejednotní, proč se neumíme sjednotit. To je taky dlouhodobý proces, to je ta individualizace, podkopávání kořenů zase z té soudržnosti. To je přes různý manipulace, na to ego je to postavené všechno, že jo. Lepší než ten druhý musím být. Už v odškolních lavic jsme vedeni k takzvané soutěživosti. Všechno je to jakoby líbivý a děti se zaujmou a všechno. Ale to pěstuje tu individualitu v lidech a pak nejsme schopni naprosto společný akce. A teď jsme přesně v tom stádiu, kdy jsme naprosto každej... Já si neumím představit, že by lidi šli bojovat za vlast třeba. To prostě...
Vždyť není jejich majetkem, podle této ústavy. To
ale
není
napsané. Ani nejsou ochotní prostě za někoho jít bojovat. Vůbec jako to už je
vlastenectví
všechno...
Vlastenectví je pomalu zprostý slovo, takže...
Ano, to je přímo čestě... trestný.
Tak, když před právníkem řeknete spravedlnost, tak oni se začne jíňat.
Ano.
To je jako kdyby přede mnou před elektrikářem někdo vyslovil slovo elektron a já bych začal smát. Jako.
Ano, právník řekne, právo není spravedlivé.
No, tak pak to no,
někteří právníci se netají s tím, že k soudu se nechodí pro spravedlnost,
ale pro
rozsudek.
Pro rozsudek, ano, přesně tak. Právo prostě není spravedlivé, jo? Právo je tam o toho, aby rozsoudili. Nikoliv spravedlivě. Právo prostě není spravedlivé. Zákony nejsou spravedlivé.
A to už je odchýlení od smyslu věci a to je absurdní a co takhle nemůže zůstat. A proto se musí změnit ústava. Proto my si myslíme, že naše místo není někde stát a protestovat s transparentem nad hlavou, protože to můžou dělat lidi, kteří nemakají na takovéhle věci už spoustu let. My tohle to musíme dotáhnout a my se musíme dopátrat hlavně k tomu, jak to musí být správně. Musíme správná východiska a principy, ty se psat v té občanské ústavě a pak je důsledně dodržovat. Aby se měli za čím lidi, normální lidi, kteří nemají čas studovat tu politologii, ekonomii, právo a tak dále, aby se měli za čím sjednotit. Proto to píšeme, aby se mohli ty lidi sjednotit a říct, my chceme kouli. Nebo prostě občanskou ústavu. Když někdo napíše nějakou lepší, budeme jenom rádi. Jako jo? To nevadí, ale ať je pořádná. ať zahrne všechny potřebné věci, které se týkají trvale snesitelnějšího způsobu soužití lidí.
Vím, že to je přesně proti tomu, co vlastně chce tento systém. Že? No,
ale nám je to jedno, co chtějí.
Přesně proti tomu, ale...
trhnou nohou. Ale, jsou v menšině.
Jasně, já tomu rozumím, já to jenom konstatuji, že to tak je, jo? Že prostě je to proti tomu, co chce tento systém, a pokud to takto lidé nepochopí, vlastně, no tak budou furt možná kolikrát i mimochodem proti své vlastní vůli s tím systémem a budou bojovat s klackama, budou na námi, budou řvát, jak budou si myslí, jak bojujou, ale jdou vlastně s nima, protože to nepochopili všechno. To je ten paradox toho. Čím
zdůraznil jednu strašně důležitou věc, kterou už, myslím, Rudolf někdy říkal na Rádiu Svobodný vysílač, a je to nesmírně důležitý. Protože predátoři jsou v menšině, je to pár mazaných ničemu. Ano. Tak oni všechno narafičejí tak, abyste to chtěli.
Ano, přesně
aby
tak.
Jsme to my chtěli. Oni vymyslí nějaké svinstvo, které nám podsunou a vysvětlí nám, jak je to úžasně dobrý. Je to takový dobro nějaký, rozumíte? Jo? Já mám to dokonce název násilím vnucované dobro. Mm-hmm. A oni vymyslí nějaký trik, kde zaútočí na vaše pozitivní city. Vy to pak nakonec budete i chtít, ono se to prosadí a pak se najednou zjistí, že je sklizeň jenom pro ně. Mm-hmm. A pro vás zůstane opět to setí a obdělávání. Takže pozor na to. Pokud vám někdo podsouvá něco úžasného, tak vždycky se ptejte cui bono.
Ano,
komu to bude sloužit, jak to bude v konečném důsledku. My máme všechno už dneska přeregulované. Do všeho se byrokracie plete, do všeho chce mluvit, zakazují nám zabíjačky, veselice po 10. hodině, jiný hovadiny, po kterých jim nic není, protože my jsme páni. Oni jsou naši služebníci. To je další věc, kterou byste si všichni měli uvědomit, že veřejná služba je jenom služba, žádné panstvo. No jo, ale oni se chovají jako naše panstvo.
Ale my se nesmíme smát. Smát je vlastně zakázáno, proto ty veselice, že? Protože to je špatně. To si člověk uvolní. To najednou se může stát, že najednou na něco přijde, co se jim nelíbí. To jako v tom království, že jo? Zakázáno se smát.
Upouštění takže... páry takzvané.
Ano, ano, ano. To se nesmí. Musí být lidi pořád...
Bez stresu. Sport, hlavně sport.
Kniha Jméno růže, jistě to znáte, to je zajímavá kniha z historie, kde došlo k nějakým vraždám v jakémsi klášteře a tam ten vyšetřovatel, kterého mimochodem hraje Sean Connery, zjistí, že ten opat otravuje knihy, které jsou o světských věcech, radostných, a když mu na to přišel, že vlastně je to takhle, tak on řekl, že lidi se musí neustále bát, aby byli ovladatelní. Takže to není nic nového pod sluncem. To už používají lidští predátoři staletí. Ten strach. Ano? To vzbuzování hrůzy, aby vás ani nenapadlo, že věci mohou být jinak.
A ty manipulace, ty jsou několika stupňové. Kdo se tím trošku zabývá, tak si to všimne. Oni nás vždycky dostanou do nějaký situace, třeba pracně, jenom proto, aby jsme si něco přáli. A to je přesně to, co oni chtějí docílit, aby jsme si to přáli. A to, na to navazuje ve více úrovních. Jako. Postupně nás dostávají do dalších a dalších situací a nakonec vždycky dosáhnou svého. To je neuvěřitelné, ale takhle to funguje už tisíce let.
Protože jsou chytrý a mají na to často vymýšlet. My nemáme čas, protože my musíme chodit do háku. My musíme makat a proto nás taky přetěžujou. Všimněte si, že vaše pracovní povinnosti, drazí spoluobčané, jsou čím dál víc zapleveleny všelijakými školeními, všelijakými úřednickými buzeracemi, všelijakými výkaznictvími a jinými hovadinami a vy nemáte pak ani moc času na tu reálnou práci nebo vymýšlení nových věcí a nových služeb, řekněme a tak dále, protože neustále řešíte tu byrokracii. Ten byrokratický teror je úmyslný, to není náhoda. To je naschvál, abyste ani nezvedli hlavu od práce. Abyste neměli čas přemýšlet o tom, kdože vám to vlastně panuje. Vaši služebníci, no to je docela šokující, ne? Co s tím budeme dělat? A tak dále. To jsou ty otázky, které jsou samozřejmě pro ně nebezpečné. To, jak už jsem říkal několika, oni jsou v menšině, my jsme ve většině, ale my jsme tak blbí, že si to necháme líbit. Takže v tom by měl být nějaký vývoj. A bude-li, tak máme velkou naději, že se z toho nějak vyhrabeme.
Já bych trošku k ty kouli se vrátil konkrétně.
Výborně.
My jsme aktualizovali tu super stručnou kouli, protože se domníváme, že to je ten první nárazník, který každý si přečte nejdřív. Tak ta je aktualizovaná už podle těch mnoha nových nápadů a myšlenek, které jsou v té plné verzi, tak jsme to se snažili vtělit i do ty super stručný. Takže ta je teďka velice čerstvě aktualizovaná. Doporučujeme, znovu přečetli, protože tam je to v kostce. A jinak se hodně věnujeme, takhle ještě bych chtěl připomenout, jak jsme řešili název těch zemí, země česká, tak to se nám už usadilo po více rozhovorech, zejména s těmi lidmi ze Slezska, z Ostravska, tak jsme dospěli k tomu, že by se to mohlo jmenovat prostě Moravské Slezsko, takhle jednoduše.
Ano.
A nesetkali jsme se ani s jedním odporem. Prostě to je.
Měl by to
asi
jednu výhodu, že by tam nefungoval ten český šizmus a taková ta hegemonie, protože skutečně Slezsko, ono má obrovskou část Polsku, že jo? Takže ono se nějak musí jmenovat nejenom Slezsko. A české Slezsko by bylo zbytečně hegemonistické vzhledem k Čechům, a já jsem Čech, ale vůbec mě to nevadí. A tím pádem Moravské Slezsko se nám jeví jako úžasný, pak je to Morava a pak je to země česká, je to vyřešené.
Tak nehledě na to, že sami občané té oblasti si pojmenovali svůj kraj jako Moravskoslezský kraj, čili tam už je vidět, že ten název je patrně nejsprávnější. Takže hotový návrh teda zní země česká, země Morava, aby to mělo taky dva názvy, jinak by šlo třeba říct jenom Morava. Ale přijde nám lepší země Morava a Moravské Slezsko.
Tak. A všem občanům, jak těm Moravanům, Slezanům a Čechům, patří Středoevropská federativní republika, je to jejich majetek a tudíž Moravané klidně padnou v Plzni ve válce, protože bojují za svůj majetek. Stejně tak my, jako my Češi, budeme válčit klidně na Moravě nebo ve Slezsku, protože je to náš majetek společný, samozřejmě nedělitelný a tak dále. Ale tím, že jsme to takhle oddělili, ty věci citové a věci, řekněme, ekonomické a ty přízemní, prostě ty hmotné, tak tím jsme to, myslím, dali do souladu. Což zatím žádný návrh, jiný návrh občanské ústavy se tím nezabýval. My se těmahle věcma zabýváme velmi vážně, protože pokud nebudou mít občané naší Středoevropské federativní republiky svoji republiku rádi, nebude to jejich majetek, jako nebudou k ní cítit soustažnost, tak v podstatě emigruje a nechají to tady bejt. Těm na ti mladí.
A to
už se děje, bohužel, protože skutečně, když jim ve skutečnosti tady nic nepatří, jejich majetek je znejisťován, jejich dědictví po rodičích bude možná zatěžováno daněmi a tak dále, a různými utrpeními a povinnostmi, tak se radši seberou a emigrujou. A to bude konec. Takže to nesmíme dopustit.
Aby jsme nedopadli jako ve Švédsku. Tam už nemá se kdo bránit těm vetřelcům, policajti dávají výpovědi, protože to je pro ně nerentabilní, aby nasazovali svůj život kvůli pár krejcarům. Takže tam prostě už je hotovo.
Ano, Švédsko už nepatří Švédům.
To už je muslimský stát.
Ano, to je strašné. A jestli my budeme pítomí, tak se nám stane to též. Takže my se musíme ty Evropské unii naprosto jednoznačně vzepřít. Oni tady nemají co rozkazovat. Můžeme být v nějakém dobrovolném svazku, kde nám zůstává suverenita, kde si budeme rozhodovat o svých věcech, to je v pořádku. A na to jsou jiné instituce, co je EFTA, CEFTA a tak dále, ekonomické. Ale nebudou nám říkat, kolik máme přijmout imigrantů a tak dále, protože ne, že bychom byli bezcitní, ale kdo si neuvědomuje, že mezi těmi lidmi prostě jsou lidi, kteří nám pak budou podřezávat krky, tak jsou blázni, tak jsou naivní. Samozřejmě, že jsou. A to je ten problém.
Tak jinak jsme se hodně věnovali opět tomu volebnímu systému, jak tomu říkáme EVOS, elektronický volební systém, průběžný. A My to považujeme za páteř celého toho demokratického fungování společnosti. Tak teď se vlastně vracíme obloukem k té demokracii. Demokracie nikdy žádná nebyla přece, protože ani to nešlo technicky to nešlo, protože demokracie znamená, že se musí projevit vůle milionů lidí a spočítat to, kdo to jak myslí, nebo jak se vyjádří. To přece nikdy nešlo. Bez počítačů to nejde. A všechny ty systémy volební zpracovávali lidi, takže nikdy nerozhodovalo, kdo jak volil, ale rozhodovalo, kdo to počítal. A ten si to tam na počítač potřeboval. Tak to prostě není demokracie. Tady nikdy žádná nebyla. Mm-hmm. My teď teda pracujeme na tom systému EVOS, který tohle řeší, protože ty technické nástroje už k tomu máme. Ale zase samozřejmě jsme odkázaní na ty přenosy dat. A my jsme tady už několikrát říkali, Honza Piroutek, to je jeho obor, že tady existuje harvardský systém s oddělenou pamětí programu a dat u těch serverů. To je v pořádku, ale my stejně potřebujeme zabezpečit komunikaci a ten přenos těch výsledků, třeba když já se tam přihlásím do toho systému a budu se chtít podívat, jak kdo volil, nebo teda součty a jak jsem volil já, tak ten prohlížeč může být prostě napadený nějakým Microsoftem, který si tam udělá nějakou aktualizaci a aby to nikdo nebude tušit a oni prostě tam budou zkreslovat ten výstup z toho správného serveru, budou zkreslovat ten výstup, takže mně se to ukáže jinak.
Já bych to měl krátkou poznámku technickou. Ten harvardský počítač tím, že má naprosto fyzicky separovanou paměť programu a paměť dat, tak ale může dělat jednu zajímavou věc. On může si vytvořit někde jinou paměť, do které nedovolí vnější přístup a tam bude ukládat ty data okamžitě, ale bude neustále porovnávat s těmi příchozími. A když tam dojde k nějakým prudkým změnám, tak vyhlásí alarm. Další věc je, že ty data můžou být velmi perfektně šifrovány, takže jejich naboření bude tak pracný, že se to nevyplatí. O co jde? Další finta, jak to ten systém napadnout, je, že občan bude moct dělat tu relaci se systémem EVOS třeba jenom jednou denně a třeba jenom 2 hodiny. A pak to spadne a má smůlu. A tím pádem, a musí čekat do druhého dne. Což je dobře, protože když bude u někoho sedět bandita s pistolí u hlavy a bude ho nutit, aby tam měnil ty hlasy a tak dále podle přání toho bandity, tak on toho moc nestihne. Mm-hmm. A to je dobře, jo?
Ale zase na druhé straně, hele, jestli to bude průběžný systém, jo, tak já to klidně, změním na ten den, až odejde, tak já to se změním zpátky.
Já mu řeknu, klidně si tu pistolku dej, jako
jasně, do kapsy, já tě to změním.
Bude tě zbytečně bolet ruka, já ti to všecko změním, žádný
ano,
problém.
Přesně, takže
on vypadne a já to druhý den zpátky.
Ano, přesně tak.
Jo? Takže těch fint, jak to ochránit, jsou kvanta, a nebál bych se toho, to, že to jako nejde, ty keci o tom, že to nejde, jsou opět úmyslný manipulace, protože predátoři mají hrůzu z toho, že by EVOS vůbec existoval, že by fungoval, že představte si, že najednou by byl volený systém, který by nebyl ošiditelný, nebyl by zmanipulovatelný, nebyl by uplatitelný, protože by to dělal stroj, který se nedá uplatit, on to nemá důvod, stroj se chová jenom logicky podle programu a hotovo. Mm-hmm. Takže to je pro ně tak strašně nebezpečná věc, že všude na světě se dělají takový elektronický pomáhátka voleb, ale pak se ještě vyhlásí, jak to selhalo, jak to blbne, jak to není v
spolu. A jak to Putin napad, že? A podobně, že? Když se jim to nehodí.
Aby to oni vytvářejí povědomí, že to nejde.
To nejde. Všechno ano,
je to trzá, lež a manipulace. Věřte mě, já jsem počítače vystudoval a ještě za starých dob. Já ještě dokonce vím, jak se dekodují instrukce a tak dále, jak putujou z ty paměti programu do dekodéru instrukcí a rozkládají se v jednotlivých časových krocích a tak dále. Takže všechny ty žvásty o tom, že není možný mít imunní elektronický systém, jsou úmyslné manipulativní lži. Nic takového není pravda.
Abyste to sami to zamítli. Prostě, že,
napsal jsem takovou esej o imunních systémech a požádám asi Rudolfa, aby to umístil na naše stránky, protože to je, nad tím jsem se už jaksi zamyslel víc do hloubky a napsal jsem to jaksi kultivovaně, než to, to tak říkám. A bylo by to fajn, aby si to lidi mohli přečíst, je to asi na 3 stránky. A je to o těch imunních systémech, o těch harvardských systémech a podobně. A opravdu buďte klidní, technické prostředky by na to byly. Ovšem není politická vůle minority politických predátorů.
A není vůle proto, protože k tomu nejsou dotlačený lidmi, kteří si myslí, že to nejde, že to je hnutelný, že to prostě není
tomu,
možné.
K tomu denodenně
masírování. Jakoby...
Ano. Jo, obelhávání.
Čili všimněte si, ale je to všechno zase od spoda. A když vy najednou si budete říkat, nekecíte na takové pitomosti, my víme, že to je jinak, no tak by to šlo v tu chvilku, rozumíte? Ano, ano. Jo? Ano, to je přesně, jak jsi říkal, oni vytvoří takový manipulace, že lidi nakonec si to sami řeknou a nacpou se tu hlavu do té oprátky. Sami, dobrovolně, když je to přece pro vás výhodný. Ano, takže, a dostanete nažrat v té práci, když tam strčíte. Zadarmo. Ano, ano. A už je tam.
No. Už je to tam, přesně. Tak. No. Čili všechno to jsou opravdu účelové manipulace k tomu, aby zůstával status quo, aby žádná demokracie v podstatě neexistovala, aby to byla jenom hra na demokracii, aby to byla tato ta příšerná šaškárna, kde vám, drazí spoluobčané, nezbývá, než se honit neustále za výdělky, za peníze, abyste vůbec nějak mohli žít. Musíte být poslušní a hodní, jinak dostanete přes prsty, nebo na vás narafiče nějakou exekuci, nebo když budete hodně nebezpečný, tak na vás narafiče nějakou lumpárnu a šoupnou vás do basy a tak dále a tak dále. Ten aparát je budovaný opět k tomu, aby úzká skupina lidí měla moc nad těmi druhými. Vstřeste se lidí, kteří mají touhu nad někým vládnout. Ty jsou duševně nemocní. Ano? Mm-hmm. Nikdo normální nepotřebuje někomu vládnout. Normální je nenechat si vládnout. Mm-hmm. To je podstatné. Nám nemá nikdo co vládnout. My nepotřebujeme žádnou vládu. My potřebujeme veřejné služby. Všichni vláda, prezident, policajti, soudci a tak dále, to jsou naši veřejní služebníci, naši zaměstnanci. Nic jiného nejsou. Ano, někteří z nich mají krátkodobě propůjčené pravomoci, velmi vysoké, mají moc, ale jsou všichni odvolatelní. Musí být odvolatelní. Momentálně nejsou, a to je ta chyba, ale musí být občany odvolatelní. A to je ta podstata. Pak ty zastupitelé můžeme využít. Ale jakmile jsou nedotknutelní, neodpovědní, tak to nemá smysl. Tak nejsme pány ve svém domě.
Takže zastupitelská demokracie v tu chvilku nemá žádný opodstatnění a je to jenom...
Ano. Ta přímá musí být nadřazená ty zastupitelské. Pak to funguje. Ty by to měli odpracovat. Jo? Ty zastupitelé by to měli odpracovat. Ale vůle musí být projevena přímo.
Jasně.
To je důležité.
Ještě nám zbývá pár minut. Já bych připomněl, jak máme vyřešený ten proces jako projevení vůle občanů, tedy ta přímá demokracie vysloveně. Tak někdo přijde s nějakým nápadem, někdo, myslím, jako z veřejnosti, vyvolá petici. Pro různé stupně závažnosti bude potřeba různého počtu petičních hlasů. Jakmile je dosažen ten počet, ty petice fungují dneska už taky, to víme, jak to probíhá.
Elektronicky tak, samozřejmě, nemusí běhat z krabice od banánu.
Ano, ano, tak nic nového tady nevymýšlíme, tak jak to funguje, by to bylo. Jen s tím rozdílem, že ta petice bude mít tento právě důležitý funkční to postavení. Jakmile je dosaženo předepsaného počtu hlasů v petici, tak automaticky ten systém vyvolá losování organizační komise, která zorganizuje veřejnou občanskou rozpravu. V té komisi musí být pouze občané, kteří pracují v soukromém sektoru.
Ano.
prostě tam, kde se vytváří ty hodnoty. Úředníci, to je jenom ta celá ta třetí sféra, to jsou jenom pomocný vlastně pomocné složky společnosti, kde se nevytváří přímo ty hodnoty. Takže musí být buď to podnikatel nebo zaměstnanec podnikatele. Žádný studenti, žádný důchodci, nic takového, ty už taky nemají na sobě to břímě, takže ty nebudou moc být v té komisi. To musí být zaměstnaný člověk v soukromém sektoru. Tyhle ty členové občanské komise zorganizujou rozpravu, veřejnou občanskou rozpravu na to téma petice.
V televizi a v rádiu veřejnoprávní. Ano,
povinně to bude přenášené v přímém přenosu a taky zaznamenávané.
Ano, jestli mohu, už tady dlouho čeká Jarda Mencer na telefonu, mohu ho vzít?
Aha, dobře, půstaň se do nás.
Jardo, si tu můžeš.
Jo, já poslouchám bedlivě. Chlapci, já vás zdravím oba dva. Rudolfe, zamýšleli jste se někdy nad tím, jakými prostředky se vám podaří něco takového zrealizovat?
My to nebudeme přece realizovat.
Přesně tak, Jardo.
Kdo to bude realizovat?
Tedy? No ty a ten, kdo to pochopí.
Ale ne, to je ptákovina, holá.
No není, protože, právě.
Takhle to tisíce let nefunguje.
Ano,
nemůžete
přesně.
Chtít najednou, aby se to, ano, to, aby se to zlomilo.
No, to tak.
Ten zlom v lidech může způsobit jedině nějaká velká katastrofa, pánu.
No já si myslím, že
musíte uvědomit.
Přijde-li katastrofa, přijde-li katastrofa a lidi si to neuvědomí, ano, nějak se z té katastrofy možná vymaní, ale začnou zase špatně, dokud si to neuvědomí. To vždycky tak bylo, každá válka, každá revoluce, zase zašly špatně. Rozumíš? A když si to uvědomí, tak pak nebude třeba ani revoluce, ani katastrofa.
Na stejný vlně nám jde právě o to povědomí těch lidí, aby se probudili, aby prostě brali věci z pohledu reality,
ano, to je ta která je. Věcí.
A nenechali si vnucovat prostě to, co se tady všude hlásá, píše a tak dále.
Základní průšvih je... Když řekneš, a jak to chcete udělat. V tu chvilku si nic nepochopil. Rozumíš? To je otázka od člověka, Pavle, který nic nepochopil.
Děkuji
ale já jsem chválně tuhle otázku položil, aby se to otevřelo, lidí,
to je dobrá otázka.
Ta cesta k té realizaci, protože nezlobte se na mě, nevědomý člověk, který vás teďka poslouchá, tak si říká, ježiš, oni se snad zbláznili.
No jasně, no přesně.
Ne? Ať si přečte ten text na www.koulesa.cz a pak až znovu se zamyslí nad tím, jestli jsme se zbláznili nebo ne. Pokud něco v našich principech a východiscích shledá hloupé, nemožné, tak ať nám zavolá. Podle mě neschledá. To je jenom o tom, že my musíme ty informace dostat mezi lidi.
To
může udělat úplně každý. Můžeme psát řetězové maily.
Problém je, že lidi neradí čtou, ano.
On to číst nebude.
Ale super stručná koule je na jednu A4 nebo na dvě. To přečte každý, i ten nejlevnější, nejlínější a řekněme nejpohodnější člověk. To není problém. Stačí
pokud nebude,
jenom posílat
pokud
řetězové
tomu,
maily.
Pokud tomu nebude jaksi nakloněn a nebude to chtít, aby to fungovalo, tak i v té super stručné kouli najde ve všech bodech, že to nemůže fungovat. Chápej. To je úplně tak jednoduchý. Jestliže jsem naštvaný na to, že to nemůže fungovat, tak budu hledat, že to nemůže fungovat. A najdu
tak
to samozřejmě.
Tak tomu není rady, tomu není pomoc.
Přesně tak. Souhlasím.
Můžete v bídě a
to by říkával můj dědeček taky, ale...
Jardo, děkujeme za tu otázku. No. Já si uvědomuji, že tohle je postoj většiny lidí a je potřeba znovu a znovu pořád ten smysl ty naši práce opakovat, to jinak nejde. Ty lidi musí pochopit,
jinak řečeno,
to, co
naše rádio
na začátku,
musí být ten, kdo bude neustále připomínat. Ano,
neustále nabízet.
Nabízet kouly, ano. To je jediná možná cesta, protože já to jinak nevidím.
Nabízet kouly, velmi souhlasím.
Nabízet koule, jasně. No. Aby to mělo koule, jasně. Ono samozřejmě, to není jediná možná cesta, je jich víc samozřejmě, ale tato je jedna z takových docela propracovaných, čili je to dobrý. Je to
ono
dobrý.
Se říká, že tisíckrát nic umořilo i vola, jo.
No, takže... ano, že tohle to není nic, že jo, to je něco.
No dobře, ale opakování na druhé straně zase je přísloví, že opakování se stává matkou moudrosti.
Ano, takže ano, asi tak. No.
Čili to šíření toho povědomí o tom, že někdo, že se pracuje vůbec na občanské ústavě, že se to vůbec někdo troufnul, že to není úplně zapovězeno, že to je možný, i to je důležitý, protože když o tom ti lidé budou vědět, že je pár lidí, kteří na tom pracují, a to my nejsme sami, těch týmů může být i více, že? Tak to dává naději, že se věci mohou změnit. Zatímco pokud by nikdo takový vůbec nebyl, tak by si fakt všichni asi i oprávně mysleli, že to není možný. Je to možný. Dokonce
že ústavu
by neměli psát jenom právnici.
Tak řekni poslední větu a ještě něco řeknu.
Vy dva víte o tom, že Babiš napsal vizi 2035? Tedy Babiš zatím stojí, on to nenapsal, napsala to skupina lidí, kteří pro něho pracují. Ale vy víte o tom, že to existuje, jo?
Já ne. Já vím akorát něco o tím Baronovi, že vyšla kniha.
Ví Babiš, že existuje koule?
No, myslím si, že nebude vědět.
Ale kašle na to.
Nevím, ale on to nebude vědět, ale už zcela určitě to budou vědět jeho lidi okolo něj. Berte to tak, že on skutečně to není schopen vstřebat všechno, co se tady kolem děje. On teď si dal dohromady skutečně perfektní pracovní tým, který pro něj matá. Jo.
Ty taky?
A je to znát. Já taky.
Tak je to dobrý. Je to znát, tak to je perfektní prostě, tým, chápu.
Že prostě to vede k něčemu rozumnějšímu. Jo.
Jardo.
Moment, poslední věta, a to je i pro naše posluchače. Od zítřka tuto knihu načítám a bude tedy zavěšena u nás v archivu. Takže nemusíte se po ní schánět, stačí, když si pustíte prostě z našeho archivu nahrávku a můžete si to poslouchat. Od zítřka začínáme.
Babišovo knihu, ano, dobře. Pořádku.
A jak se to jmenuje teda Vize 35, nebo jak?
Vize 2035,
no, ono to má delší název, ale já tomu říkám Vize 2035, protože on totiž trošičku se nechal inspirovat knihou Jana Antonína Bati Budujeme stát pro 40 milionů. Což skutečně bylo něco v té době něco unikátního. Jako, jo.
A kde je to na webu?
Ne, na webu je to také, je to na jeho webu, a jinak pokud chcete, tak já vám ji můžu poslat na vaše mailové.
To bych moc rád, to bych
moc rád.
Já Babišovi nevěřím, protože kvůli to, jak zachází s těmi soukromníky, tak to je pro mě nežádoucí osoba, Babiš.
Ne, to je každého samozřejmě věc.
Já tě chápu, jenže zase rozumíš, on tyto věci postupně zavrhuje. On dochází k tomu poznání tak, jako my všichni. U něho bohužel trošičku pozdě, i když. A teď je otázka, znova opakuju, a já ho na to stále upozorňuji. Dneska už jste v situaci, kdy musíte kolem sebe shromáždit jenom kvalitní lidi a lidi, kteří se nevohnou. Ne Stropnickýho, ne toho, co je teď místo předsedou Evropského parlamentu, Teličku a tak dále. To jsou všechno hajzlové, to jsou všechno svíně zaprodanci, vlastizráci a takovýhle lidi musíte od sebe odvrhnout. Jinak prostě stojíte zase jenom na propasti a je to otázka jednoho kroku, kdy do ní spadnete.
My se s nima nekamarádíme, slibujeme, že nebudeme ani.
Nemusíte.
Pánové, prostě musíme ukončit.
Je to tady a je třeba to střebat taky. Patří to do té míry poznání. Jo?
Jak máš ty rád, když tě přetahuju čas?
Ne, já ti nenávidím tě úplně, ano. Hele, mně to je jedno, ale moji posluchači to nemají rádi, aby jasný, to bylo jasné.
Jasně. Takže přesně teď to děláš, jo? Ano, dobře, tak fajn.
Ahoj, Jardo.
Ahoj, měj se krásně, ano, to bylo v pořádku. Já ještě musím dodat právě v této souvislosti, když už Jarda vytáh Babiše, já ještě musím dodat, že jsem nedávno měl pořad s Okamurou, a když jsme se taky do toho dostali, tak on Okamura sám navrh, aby ti, kteří mají něco zpracovaného, tak dobře jako třeba kouly nebo to občanskou ústavu a podobně, tak aby se s ním kontaktovali přímo. Že si to rád poslechne, že to rád, pokud to uzná a patrně za vhodné, že
tak
to rád zapracuje.
Kdyby si to přečet.
Tak, že se to určitě přečte a že všechno tohle to udělá, ale že ho někdo musí kontaktovat nejdřív a že mu to někdo musí vysvětlit, že nemá čas na to číst každý návrh, který se vyskytne, což celkem chápu, protože mraky je jich naprosto zbytečných, nesmyslných, neúplných. Takže pánové, jestli chcete, mým jménem kontaktujte Okamuru, můžu vám třeba na něj dát i telefon to nebo podobně, na jeho sekretářku.
Nebo mail, no.
No, a mimo vysílání samozřejmě, a zkuste to. Ano?
Dobře.
Tak fajn. Díky moc, pánové. Musím končit.
Dobrá, my to jako neschováváme za pecí, ano, jo? Je to všechno veřejně.
Ano, přesně.
Dobrá, tak hezký večer všem, i tobě, Pavle.
A já tak též.
Já děkuju všem za pozornost, že jste to s námi vydrželi. A přeji taky pěkný večer. Naschledanou.
Já si myslím, že to bylo velmi zajímavý opět, protože tentokrát se jednalo o ty největší, nejpodstatnější základy vůbec chování celé společnosti a jakým způsobem to řešit. Takže to je ono. Tohleto já mám velmi, velmi rád. Mějte se hezky. Naschledanou. A za měsíc s váma zase, vážení.
Ano.